Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Acoladele literare din această seară vă propun în prima lor parte două noi episoade ale dezbaterilor cu care v-am obișnuit în formatul fiecărei ediții.
Tema celei din tâi e circumscrisă literaturii pentru copii.
După ce săptămâna trecută am avut ca invitat un artist plastic dedicat ilustrării cărților pentru cei mici, în seara aceasta ni se va alătura la microfonul forumului scriitoarea Sânziana Popescu, autoarea serii de povești Andilandi.
La cea de-a doua dezbatere a acoladelor l-am invitat pe domnul profesor universitar Gheorghiță Geană, iar tema pe care o vom radiografia vizează nașterea conceptelor și a termenilor specifici antropologiei.
Apoi tu, Ana, ne vei spune la Esențialia o nouă poveste a cuvintelor noastre cele de toate zilele, de pildă melancolie.
Către finalul acoladelor vom întoarce filele revistelor România Literară din București și Scriptor din Iași pentru a vă ține la curent cu stricta noastră actualitate literară.
Dar și pentru a decupa din ele întrebările pentru concursul nostru cu premii pe care îl punem în undă cu un minut înaintea orei 22.
Vă invităm să vă notați de pe acum numerele de telefon 311-1240 și 319-0505.
Numai puțin adresa noastră de e-mail, care este tot acoladeliterare@yahoo.ro.
Dar mai ales să păstrați neschimbate frecvențele binecunoscute și site-ul www.radioromaniacultural.ro.
Asumându-și să navigheze printre șila unei vârste anumite a cititorilor săi și caribda unui limbaj pe înțelesul celor mici, orice navă care abordează steagul literaturii pentru copii are o misiune ce pare facilă numai celor nepricepuți între ale literaturii. Dimpotrivă, copilul e cel mai exigent și cel mai sincer receptor, un mărturisitor spontan al reușitei sau nereușitei poveștii ce îi se adresează, ce îi se spune. Despre toate acestea, ca și despre problematica literară specifică literaturii pentru cei mici, în dialogul cu prozatoarea Sânziana Popescu. Astăzi, prima parte.
Forum.
Doamnă Sânziana Popescu, cine vă spunea povești și basme când erați mică?
În primul rând, bunicii citeau povești și părinții, dar de multe ori le spuneam eu povești la concurență așa și reușeam chiar să-i adorm de multe ori. Citeam foarte multe basme. Povestea mea preferată era Peter Pan in Kensington Garden a lui James Berry. Îmi citeau și basmele lui Spirescu, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, tot așa a fost un basm de suflet.
Mai erau frați, surori din conclavul acesta?
Da, sora mea mai mică a apărut târziu, așa, diferență de 10 ani.
Și înseamnă că mare. I-ați citit și dumneavoastră la un moment
dat. Da, e adevărat. Mult timp am fost copil unic și îmi citeau doar mie și pe urmă am început să-i citesc eu ei sau să-i povestesc sau să-i recomand cărți când era mai mică.
Așa, dar și bunicii, dar și părinții?
Și părinții, da. Mai ales bunica din partea tatălui. Mie era din Craiova și venea pe perioada iernii la noi, așa că în fiecare seară stăteam în aceeași cameră și îmi citea povești.
Era un anotimp preferat?
Iarna.
Privind retrospectiv lecturile dumneavoastră din această aria a literaturii pentru copii, pe care le sucotiți a fi fost fondatoare în ceea ce vă privește?
După cum spuneam, James Berry m-a marcat foarte mult. E o poveste pe care am iubit-o și cred că e și prima pe care am citit-o singură. Și în rest sunt multe, multe, Singur pe lume, ale Hector Malou, Prințul fericit al Oscar Wilde, că îmi plăceau mai mult poveștile triste, nu știu de ce, pentru că era un copil foarte vesel, îmi făceam ușor prieten, dar îmi plăceau poveștile care mă ridicau anumite probleme. Și în general...
Și cu o mare încărcătură emoțională.
Cu o mare încărcătură emoțională, da.
Iar în ceea ce privește aceste cărți fundamentale din literatura română și universală, da, ați putea să numiți câteva?
Din literatura română?
Da, și apoi din literatura universală.
Apolodor, da, celui Naum, da, tot așa, cărțile cu Apolodor. Ar mai fi câteva dintre autorii români. Mi-au influențat oarecum scritura, sau oricum, dacă mă refer strict la seria fantasy Andy Landi, mă gândesc la basmele lui Mitru sau lui Vladimir Colin. Și au contat, inclusiv poveștile pe care mi le spuneau bunicii. De multe ori nu-mi citeau povești, îmi spuneau povești de la ei din sat, cu strigoi, cu vâlve, cu iele, zmei și cai năzdrăvani. Deci asta m-a marcat, chiar dacă n-am realizat pe moment, și se regăsesc oarecum personajele respective în scrierile mele de azi.
Iar cât privește literatura universală?
V-am spus, James Barry mi-a plăcut, Hector Malou, Edmondo de Amici cu Cuore, tot așa, sunt lecturi care m-au impresionat și pe care mi le-au recomandat în primul rând profesorii la vremea respectivă. Să nu uit, Dickens, da, a fost favoritul meu într-o vreme. Țin minte că făceam competiții cu colegii, cine termină mai repede de citit Oliver Twist. Astea erau jocurile noastre de pe vremuri, făceam concursuri de citit.
Ați privit cu curiozitate și filmele apoi?
Da, și filmele, pentru că de multe ori le priveam, pentru că am fost mult timp scenarist și eram interesată mai mult de partea tehnică a afacerii, dar întotdeauna am considerat filmele undeva sub cărți. Deci cărțile trebuie citite înainte. Și pe urmă, anumite ecranizări se ridică la înălțimea cărții, dar altele nu.
Așa spun și cei mici, dar da, cu condiția să fie buni și asidui cititori. Am făcut acest test cu mai mulți copii, buni cititori, oferindu-le înregistrarea pe casetă, audio deci, oferindu-le filmul, o ecranizare, să spunem, foarte bună, oferindu-le și posibilitatea să citească cărțile respective care au fost ecranizate sau dramatizate, radiodifuzate, și finalul a fost acesta. Cartea scrisă e cea mai bună, pentru că e cea mai complexă și îți oferă satisfacții mai pe îndelete, nu dintr-o dată, nu într-un iureș. Doamna Sânziana Popescu, sunteți nu doar o autoare binecunoscută de cărți pentru cei mici, ci și, nu mă îndoiesc, o cititoare atentă, avizată a acestui gen literar, cu totul aparte, care are regulile sale specifice. Vă propun să continuăm dialogul nostru zăbovind un pic asupra prefacerilor pe care le-a cunoscut acest gen, această lume literară cu totul aparte, cum spuneam, și să puneți dumneavoastră jaloanele în timp, referindu-ne la personaje, la tipologia personajului, da, la scritură de asemenea, la toposurile care sunt mereu și ele în prefacere. Începeți cu ce doriți.
Oricum, discutăm despre un gen tânăr, nu putem vorbi despre literatura pentru copii doar din secolul al XIX, da? Și cu toate astea a suferit nenumărate mutații în ultima vreme. Eu nu sunt critic, deci mă tem că nu pot să vă dau un răspuns științific la întrebare, dar vă pot împărtăși câteva impresii, în special în legătură cu evoluția basmelor. Pentru că prin 2009 am tradus câteva povești care au fost publicate la editura Metamorfosis în colecția Povești șoptite, volumul se numea Basme alese, și în momentul respectiv am citit foarte mult despre autori, despre câte versiuni avea basmul respectiv și așa mai departe. Și erau și câteva povești mai puțin cunoscute la noi, ale baronesei de Olnoi, care a și consacrat genul de povești cu zâne, de fapt, Căprioara albă și Prințesa stea frumoasă, astea erau poveștile, plus mai cunoscuta Frumoasa și bestia, Doamnei de Beaumont, versiunea consacrată, clasică, da? Existat înainte, de exemplu, la Frumoasa și bestia, o versiune scrisă de Gabriel Suzan de Villeneuve prin 1740, cam așa, care era foarte diferită de versiunea pe care o știm noi. Mult mai complicată, mult mai lungă și se adresa clar altui public. Nu se adresa neapărat copiilor, ci mai degrabă tinerelor fete care se pregăteau pentru căsătorie. Deci era ceva foarte complicat, greu de explicat unui copil. Și atunci, normal, după câțiva ani buni, zeci de ani, doamna de Beaumont a rescris basmul respectiv pentru un alt public țintă. A îndulcit basmul, a renunțat la anumite lucruri, i-a schimbat finalul și așa au făcut mulți. Și la basmele fraților Grimm avem mai multe versiuni, de exemplu la Prințul Borotac, prințesa nu îl transformă în prinț, rutându-l în versiunea originală, ci izbindu-l de perete. Sau este o versiune a basmului în limba engleză, unde era decapitat broscoiul. Deci astea sunt... s-au transformat în timp și s-au adaptat și multe și-au schimbat finalul. De exemplu, în Scufița Roșie a lui Perrault, Bunicuța și Scufița mor, la sfârșit, în varianta lui Grimm, la cererea publicului, a fraților Grimm, au fost salvate de vânător. Ar fi multe exemple. Mai complicat e momentul în care ieșim din specia basmului și ne ocupăm de restul. Atunci e complicat de definit genul literatura pentru copii, de fapt, pentru că se întrepătrunde cu marea literatură universală. De multe ori scrieri pe care le percepem azi ca fiind pentru copii au fost destinate inițial unui public adult. Toate romanele lui Mark Twain sau, de exemplu, Premiul Nobel pentru Literatură, care se acordă autorilor importanți care scriu pentru un public adult, da? A fost câștigat la un moment dat de Selma Lagerlöf, care a scris mai mult pentru copii. Lucrurile sunt amestecate sau există mari scriitori care au scris mult pentru adulți și la un moment dat au scris o singură carte pentru copii și le-a ieșit. De exemplu, Tolstoi, Alexei Tolstoi cu Aventurile lui Buratino. Cheița de Aur și Aventurile lui Buratino, da? Pe el unde îl încadrăm în literatură ocazională pentru copii. Deci lucrurile sunt amestecate în afara basmelor, unde e clar de ce s-au schimbat și cum s-au schimbat. Pentru că s-a schimbat publicul țintă și au început să le citească copiilor.
Da, iar publicul țintă se schimbă pentru că societatea cunoaște mereu preface.
Exact.
Și numai dacă ne gândim la ritmul accelerat de schimbare a societății în ultimii, să spunem, 30-40 de ani, vedem că se însoțește cu ritmul de prefacere a literaturii și pentru cei mici. Este un întreg univers în schimbare, toposurile, apoi instrumentarul autorului devine altul. Bun, personajele se pot emoționa la fel, pot tânji, pot aspira la lucruri nobile, dar tot eposul se preface.
Exact. Și eu am jonglat cu anumite tipologii, le-am schimbat, recunosc. De exemplu, eu am de-a face în toate cărțile serii Andy Landy cu feți frumoși în miniatură. De fapt, astea sunt cărăușii. Da? Nu mai e un făt frumos adult care o salvează pe Ileana Cosânzeana, dar este totuși un făt frumos care are de partener un cal năzdrăvan care luptă pentru victoria binelui împotriva răului și așa mai departe.
Da.
Dar e un copil. Deci e clar, s-a schimbat.
Cartea are nevoie de ilustrație, în mod clar să fie însoțită. E un obiect frumos, complet, în momentul când are o ilustrație inspirată, bine făcută. Cum colaborați, cum procedați?
Ilustrația e foarte importantă, mai ales când vorbim de cărți pentru copii mai mici, dar nu numai. Până nu de mult eram convinsă că de la gimnaziu încolo nu prea mai avem nevoie de ilustrații. Dar de curând am fost invitată la un club de lectură, Martelier de se numește, unde am discutat cu copiii, mă rog, după ce mi-am prezentat cărțile mele, i-am întrebat ce au mai citit între timp, mi-au spus că au citit cărțile lui Roald Dahl, unii dintre ei, și am ajuns la problema ilustrațiilor și le-am spus, a, voi sunteți mari, uite, cărțile seriei Harry Potter sau Narnia nu au nevoie de ilustrații, Narnia există niște gravuri și atât. Și m-au contrazis, nu, eu am o versiune la Narnia unde am ilustrații color în interior. O vreme ne-am dumirit că, de fapt, vorbeam de edituri diferite. Eu vorbeam de seria Narnia publicată la editura Rao și ei de seria publicată de curând la Artur. Și în momentul ăla m-am gândit, măi, stai puțin, s-ar putea ca și copiii mai mari, de 10-12 ani, să fie încântați de ilustrații, să conteze ilustrațiile color.
Plus
în
că
cărțile
în timp
lor.
Desenul fixează foarte bine un mesaj.
Exact.
Adică din 10 desene, peste timp, poți să reții tot basmul în desfășurarea sa, pe când altfel îl poți încurca cu altele, nu? Ia să ne gândim la Micul Prinț. Întotdeauna ți-aduce aminte de acea pălărie,
da?
Și multe, multe altele.
De ilustrațiile Liviei Rus, de exemplu, care ne-au luminat copilăria, sau de Sandu Flore, și așa mai departe. Ți-aduce aminte mai mult ilustrațiile. Le asociezi așa oarecum cu povestea, dar ilustrația conta foarte mult.
E și vizualul care lucrează aici, indiscutabil.
Cum am colaborat eu, m-ați întrebat. Da. Și am avut noroc, pentru că am lucrat în general oricuriu de ori cu prieteni. De exemplu, la volumul de teatru pentru Prichindei, Marmii și Mititei, am avut câteva ilustrații pe copertă. Au fost făcute de sora mea mai mică, Ioana Smara Popescu, care e scenografă la Teatrul German din Timișoara și, practic, ilustrațiile erau niște schițe de costume. fiind un volum de teatru. Și apoi am lucrat de curând, de exemplu, la Mașinuța cu Irina Maria Iliescu, care e o ilustratoare tânără și foarte talentată, membra Clubului Ilustratorilor. Am lucrat foarte bine cu ea, deși, mă rog, era foarte tânără și era la primul ei proiect, dar mi-a plăcut ce a ieșit până la urmă și am fost mulțumită și ne-am împrietenit pe parcurs. Deci asta e regula la mine. Dacă nu suntem prieteni la început, devenim. Trebuie să fim pe aceeași lungime de undă, zic eu. Să colaborăm frumos, altfel nu dă roade colaborarea respectivă și pierdere de vreme.
Ați vorbit despre colaborare, haideți să ajungem și la editor, pentru că e cea mai importantă colaborare. Da. Și spuneți-ne aici cum curs lucrurile în timp.
Eu la început am scris teatru și scenarii de film, deci prea interesa relația cu editorii sau nu cunoșteam destul editori, mai degrabă mă interesa relația cu regizorii și cu directorii de teatre. Cu toate astea, culmea, prima scriere pe care am publicat-o a fost o piesă de teatru care a apărut într-o antologie a Asociației Scriitorilor din București cu mult timp în urmă. Domnul Iosif Naghiu, Dumnezeu să-l odihnească, dânsul a insistat ca piesa mea să intre în volumul respectiv alături de piesele domnului Vișniec, de exemplu. Cred că se întâmpla prin 2001 asta și volumul a apărut la editura Muzeul Literaturii și ediția a fost îngrijită, dacă nu mă îndoiesc, colecția de domnul Alexandru Condescu. Deci, asta a fost, n-am intrat în contact direct, ca să zic așa, cu editorii. Am dat piesa și atât și a apărut volumul și m-am bucurat că piesa mea a apărut într-o companie selectă. Și pe urmă, prima colaborare cu editorii a fost la Eliternet, cu Geta Rosier și Răzvan Penescu. Tot acolo am cunoscut-o și pe ilustratoarea Sirian Dilandi, Cireșica Litinski cu Ciuc, cu care am colaborat ulterior când am mutat Sirian Diamorfozis. De curând am colaborat cu Arina Stoienescu de la Pioneer Press. Ea a editat volumul și a și tradus povestea în limba suedeză. Cum am lucrat cu ei, am lucrat foarte bine. N-am avut niciun fel de probleme. Eu, în general, când mi se fac observații, întotdeauna încerc să îndrept, să rescriu anumite pasaje. Mi-e ușor, pentru că am lucrat mult timp ca scenarist și acolo ne puneau să rescriem, producătorii să scriem și să rescriem până le plictiseam. Am câte 10 versiuni la un scenariu. Deci niciodată nu m-am opus și cred că și ei au lucrat ușor cu mine.
Sunteți cât de cât mulțumită de ceea ce vi se oferă financiar pentru munca dumneavoastră, pentru că nu-i deloc ușor să scrie o carte pentru copii, copilul fiind foarte exigent, direct și fără fandoseli, fără politețuri.
Da, deci când scriam teatru și scenarii de film, era simplu, să aveam un contract, erai plătit pe text și aveam un contract clar pentru episodul respectiv sau pentru piesa de teatru cu un teatru. Când am început să public, de obicei ești plătit cu procente din vânzări. Asta e regula. Nu primești o sumă fixă sau nu. Nu ajungi să te îmbogățești scriind literatură pentru copii.
Uneori editorii nu joacă cinstit deloc cu scriitorii și lucrurile astea trebuie rostite chiar de la microfon. Sunt multe nemulțumiri și voiam să vă întreb în ceea ce vă privește. Dacă totuși una peste alta lucrurile au decurs onest și mulțumitor.
Da, au decurs onest și mulțumitor, adică n-am avut probleme să nu fiu plătită la un moment dat. Dar ce încercam să spun e că nu poți trăi din așa ceva.
Sigur,
nu poți trăi așa cum trăiesc alți autori în străinătate. Eu am avut șansa să circul destul de mult în ultimii ani și să cunosc mulți scriitori străini. Am fost invitată la Săptămâna Internațională a Cărții pentru Copii, am fost la târguri, la târgul de carte nordică, în Italia, la târgul de carte de la Torino și așa mai departe. Am vorbit cu scriitori suedezi, ucrainieni, taiwanezi, indieni și așa mai departe și am întrebat tot așa cum scriu, ce scriu și din ce trăiesc. Și mulți dintre ei trăiau din așa ceva. Deci sumele pe care le primeau de la edituri erau consistente. Deci nu erau sume din procente. Când erau invitați la o lectură publică, erau plătiți. Sau, de exemplu, când am fost în Suedia, am fost invitată și la Uniunea Scriitorilor Suedezi la secția de literatură pentru copii și tineret și am discutat cu doamnele Grete Rotdal și Cristine Sögren și dânsele mi-au explicat cât de mult se ocupă Uniunea de scriitori. De exemplu, le găsesc anumite joburi pe perioade limitate. De exemplu, muncesc 3-4 luni pe an, în rest stau acasă și scriu și muncesc în biblioteci, în locuri frumoase, înconjurați de cărți. La noi, scriitorii români, trebuie să aibă clar un alt job sau două joburi.
Într-o conversație prealabilă îi propuneam domnului profesor Gheorghiță Geană să vorbim la emisiunea Acolade despre nevoia de concepte.
Radiografii.
Stimate domnule profesor Gheorghiță Geană, conceptul este definit ca noțiunea cu cel mai înalt grad de generalizare a realității. Vă rugăm să ne spuneți ce decupaj face antropologia în realitatea diversă, în realitatea umană.
E o problemă foarte importantă, acesta pe care mi-ați spus-o dumneavoastră inițial, anume nevoia de concepte în științe social-umane. Ați început foarte bine prin a puncta statutul conceptului în limbajul, în retorica științifică. Într-adevăr, conceptul este aristocratul și lumea conceptului reprezintă aristocrația retoricii științifice. Noi trebuie să privim știința și ca un limbaj vorbit și ca pe un limbaj scris, ca pe un limbaj. Și într-un astfel de limbaj avem cuvinte obișnuite, cuvinte pe care le înțelege orice om de pe stradă și avem și concepte. Conceptele sunt, cum spuneam, ipostaza aristocrată a limbajului, de fapt, și nu cred că exagerez spunând acest lucru. Este foarte important, de exemplu, să facem distinție între concepte și noțiuni. Nu orice noțiune devine concept. În fond, într-un asemenea limbaj folosim cuvinte, termeni pentru obiecte și lucruri și ființe, pentru acțiuni și pentru caracteristici și atribute. Și cu asta am acoperit, practic, principalele părți, să zicem, de vorbire ale limbii în general, dar inclusiv ale limbajului științific. Și atunci, conceptele sunt niște noțiuni care, din punct de vedere al statutului lor și al funcționalității lor, stau, într-adevăr, pe o treaptă înaltă, pe cea mai înaltă treaptă a retoricii științifice.
Inclusiv denumirea de antropologie este un asemenea concept.
E un asemenea concept și este foarte interesant pentru că antropologia a intrat, nu chiar ca un cuvânt în limbajul comun, dar este folosit de foarte multe ori, fără o preciziune în ceea ce privește acoperirea faptică și informațională. Știți? Mie îmi place să spun că antropologia este la fel ca și fizica, o știință emblematică pentru științele social-umane. Așa cum, de exemplu, în câmpul științelor naturii există fizică, biologie, chimie, nu? Geografie, dar există o știință care se cheamă fizică. De la natură, de la physis, de la termenul natură. Așa și în câmpul acesta al științelor social-umane, toate sunt antropologice. Dacă stăm să ne gândim bine, și sociologia, și psihologia, și demografia, pentru că materia de lucru, de cunoscut, este omul și societatea. Dar e una care se cheamă chiar antropologie și care ține umbrela, să spun așa. Toată problema este că atunci când vorbim despre antropologie sau în numele antropologiei, să vorbim din spațiul concentrat și propriu-zis al antropologiei. O antropologie are anumită accepțiune între profesioniști. Ca profesiunea aia este o disciplină care se definește printr-un obiect, printr-o metodă, prin sau mai multe câteva metode, prin anumite concepte, da, prin anumite concepte. Și atunci toate aceste aspecte care privesc obiectul, metodele și conceptele antropologiei, ele formează un fel de pattern. Un pattern disciplinar. De exemplu, dacă deschizi o carte de antropologie clasică, dintr-un manual american sau britanic, în spațiile acelea, cultivându-se cel mai mult antropologia socială, culturală, poate cineva să rămână surprins că, în mare măsură, discursul se axează pe fenomenul arhaic, pe fenomenul primitiv, pe culturile primitive. Asta are o explicație. Tot ce se întâmplă are o explicație prin prisma istoriei și evoluției unei științe. Eu nu intru acum în amănunte, Dar cine vorbește în numele antropologiei trebuie să aibă în minte acest pattern disciplinar. Sigur, vorbesc și filozofii de antropologie, se vorbește de antropologie filozofică, chiar și esteticieni și așa mai departe. Dar cei mai mulți o fac fără să aibă, să zic așa, conceptul de antropologie. Știți ce se întâmplă? Concept vine din latină, concipio, concipere, concepi, conceptum, care înseamnă a zămisli, a crea, a genera, a da naștere, dar înseamnă și a ține la oaltă. Când ne referim la antropologie, de exemplu, și vorbim de conceptul de antropologie, trebuie să avem în vedere această ținere la oaltă a celor trei aspecte, componente ale patternului disciplinar, adică aspecte legate de obiect, de metodă și de concept.
Acest pattern s-a constituit în timp, nu putem spune că a luat naștere în secolul XIX, când a început disciplina să se formeze. Practic, dacă facem o istorie a științei, facem și o istorie a conceptelor ei, nu-i așa?
Da, eu vreau să scot în evidență următorul fapt. Există probleme de care antropologia se ocupă astăzi și care sunt foarte vechi. De exemplu, distinția între noi și ceilalți. Asta o întâlnim la greci, de exemplu, între greci și barbari. Sau unele descrieri etnografice care se subsumează conceptul de antropologie, le întâlnim la Strabon, la Herodot și așa mai departe. Dar în secolul al XIX se întâmplă ceva anume. Toate aceste aspecte legate de obiecte, de metode și concepte se întâlnesc cam în aceeași perioadă. Ele se întâlnesc într-un pattern, într-un anumit moment istoric, nu într-un an, dar într-o perioadă, cam de pe la 1850 până pe la 1870 se întâlnesc aceste trei aspecte care constituie conceptul de antropologie și mie îmi place chiar să împart istoria antropologiei în două momente, în două perioade mari, o fază preconceptuală și o fază conceptuală. Faza asta conceptuală se realizează, de fapt, exact cum spuneam, în secolul al XIX-lea, când aceste trei condiții se întrunesc. Și atunci putem să vorbim de conceptul de antropologie în sensul acela în care spuneam, anume de devenire și de atingerea conștiinței de sine a unei discipline. Și asta se poate marca tocmai prin această întrunire a celor trei condiții, ontologică, metodologică și conceptuală. Eu aș zice, avem de-a face și cu momentul preconceptual și momentul conceptual. Ce se întâmplă, nu când o disciplină ajunge, nu numai antropologia, în general, când ajunge la conștiința asta de sine, când realizează faza conceptuală, eu vorbesc acum aproape în niște termeni hegelieni, când ajunge la conștiința de sine, da? Ce se întâmplă? Încetează devenirea disciplinei respective? Nu. Ea se deschide așa, într-un orizont infinit, deschis tuturor abordărilor și schimbărilor și noirilor. Acum, revenind, sigur, la limbajul cotidian și limbajul științific, sigur, limbajul științific este altceva. De exemplu, chiar termenul de cultură. Cultura este un concept fundamental al antropologiei.
Vă întrerup un pic, când spunem antropologie culturală, nu facem o tautologie în jargonul antropologic?
Pare cum s-ar părea, eu am spus lucrul ăsta undeva, mi s-a reproșat, pentru că, de exemplu, eu am scris la un moment dat, dar eram într-o rivalitate în calitatea mea de antropolog cultural cu antropologia biologică, cu antropologia fizică și am spus că dacă esența umană este cultura, atunci denumirea de antropologie biologică este o contradicție în termeni, iar denumirea de antropologie culturală este o tautologie. Dar, de obicei, trebuie să ne adaptăm aceste etichete la realitățile faptice. Adevărul este că omul este și natură și cultură. Asta a prevăzut însuși Kant, de exemplu, când spunea că antropologia este posibilă din două puncte de vedere. Dintr-un punct de vedere fiziologic, adică o astfel de antropologie studiază ceea ce natura face din om, și din punct de vedere pragmatic, zicea el, știind că sensul de pragmatic la Kant înseamnă, de fapt, zona aceasta a spiritualității, a moralei. Deci o antropologie poate să fie cultivată și sau promovată din punct de vedere pragmatic, adică să studieze ceea ce omul face din sine însuși ca ființă conștientă de sine.
Aș vrea să mai adăstăm puțin în domeniul acesta al nevoii științelor umaniste de concepte. Este o nevoie perpetuă sau la un moment dat, când nu-și mai creează concepte, știința în general dispare? Sau, din contră, pentru că științele umaniste ca antropologia, au în vedere omul, niciodată nu vor înceta să-și creeze concepte de analiză, de căutarea legităților omului.
Dacă plecăm de la acest moment pe care îl numeam, nu neapărat istoricește vorbind, ci în sens hegelian, în sensul atingerii conștiinței de sine, spuneam că Hegel își termină fenomenologia spiritului cu o imagine foarte frumoasă, zice, din cupa acestui imperiu al spiritului, spume de infinitatea al lui. E super spus. În momentul acela, știința și-a cam creat conceptele fundamentale, și-a cam creat conceptele legate de obiect, și-a cam fixat metodele importante. Nu există însă, evident, o limită, o regulă, o constituție care se interzică folosirea unor metode sau concepte de la o știință la alta. Dar știința de la sine, oamenii de știință de la sine, cultivă mai intens anumite concepte sau altele, anumite metode sau altele. În momentul acela al atingerii conștiinței de sine, știința este oarecum împlinită. Ea devine în continuare, își înnoiește în continuu metode, descoperă noi perspective de analiză, metode tehnice și așa mai departe. Dar ea ca structură, ca arhitectură, ca arhitectonică, ea este deja constituită. Asta nu înseamnă că o disciplină moare în momentul acela. Nu, dimpotrivă, se dezvoltă în continuare, descoperind fenomene noi, abordând fenomene noi prin prisma unor metode vechi, adaptându-și metodele la noi realități și așa mai departe.
Mă gândeam la aceste noi discipline care au apărut, antropologie politică, antropologie literară și așa mai departe. Arată lucrul acesta faptul că antropologia își caută noi domenii de aplicație a studiului sau celelalte domenii împrumută metodele?
Mai degrabă așa ceva. Mai degrabă celelalte, să zicem, aceste discipline pe care le-ați enumerat se nutresc, se hrănesc din împlinirea aceasta a antropologiei în esența ei. Vreau să spun că nevoia asta de concepte are orice disciplină. Numai științele sociale umane, toate științele au această nevoie de concepte. Eu găsesc, de exemplu, că aceste concepte sunt foarte importante, sunt puncte de reper. Nu e nevoie să avem în permanență mintea îndreptată spre ele. Însă, la un moment dat, de exemplu, antropologia e o disciplină extraordinar de vastă. Mie îmi place să spun că este un imperiu al spiritului, dar este un imperiu foarte bine ordonat, foarte bine orientat și structurat. Cred că factorul principal care centrează un asemenea imperiu, factorul de comandă, să spun așa, de orientare și de echilibru, evident, sunt conceptele. Și eu aș face o analogie, dacă vreți, cu practică frecventă în cultura tradițională românească. De exemplu, mă refer la treierat. Știți cum se treiera înainte la țară? Exista fiecare sat o suprafață netedă, plană, perfect plană și foarte bine bătătorită. În jurul ei se înfigea un par. Parul acesta se numea steajer, nu stejar, steajer. Steajer. De steajer era legată o funie, iar de funie era legat un cal. Pe suprafața aceea se presărau spicele de grâu și calul se învârtea în jurul parului al acestui steajer și tot tropăind pe spicele acelea, făcea ca boabele să se desprindă de spicul ca atare. Asta era forma tradițională de treierat. Când se apropia funia de par, de aici vine expresia, se apropia funia de par, calul era direcționat invers. Și la un moment dat ajungea la marginea ariei, la capătul funiei, în capătul celălalt al lungimii funiei. Ei nu putea să ia razna. Ei, funcția asta au conceptele, înțelegeți? Adică antropologia se ocupă de orice. Dacă mă refer la antropologie în genere, de aspecte genetice, de aspecte demografice, de aspecte psihologice, de aspecte culturale, de credințe, lingvistice, de artă, există chiar o ramură specializare anume antropologia lingvistică. Sunt foarte mulți cercetători care se ocupă de lucrurile acestea fără să aibă neapărat în minte, nu, conceptul de cultură sau conceptul de structură socială sau conceptul de personalitate. Dar important este să știi de unde ai plecat. Și conceptele acestea funcționează ca un reper unde orice problematică se poate raporta. Poți să abordezi orice problemă, important este să poți să o leg de unul din aceste concepte. În cazul antropologiei este vorba de, cum spuneam, de conceptele de structură socială, cultură, personalitate. Un specialist se poate ocupa, lucrul este valabil și pentru alte discipline. Totul este să aibă conștiința acestor concepte și orice preocupare să știe să o raporteze, să o relaționeze cu acest centru de comandă, de orientare, care este steajul sau acest reper conceptual, dacă vezi. Repet, asta este necesar pentru orice disciplină.
Ce concepte vă sunt mai la îndemână din plaja aceasta a conceptelor antropologice?
Eu am lucrat cu toate cele trei concepte și cu conceptul de structură socială, care este un concept sociologic, dar adaptat foarte frumos. Vedeți, unii vorbesc de societate, cultură, personalitate. Când vorbești de societate, este un termen foarte vast. E un concept, dar e un concept foarte vast. Nu poți să te duci să lucrezi operațional cu un asemenea concept de societate. Mă duc într-o localitate, într-un sat și fac o cercetare despre societatea. Nu, poți să fac o cercetare despre structură socială. Este un fel, dacă vreți, un fel...
Sau despre comunitate.
Sau despre comunitate, da, sigur că da. Astea sunt concepte derivate care transformă acest concept vag, care este societatea, într-un concept operațional. Da. Și am lucrat cu toate și conceptul de personalitate pe care l-au acaparat multă vreme la începutul secolului 20 la psihologii. A existat o rezistență în antropologie față de conceptul de personalitate. Dar mie mi se pare că nu pot să vorbesc despre antropologie fără personalitate. Până când treptat și-au făcut intrarea, să zicem, loc în cercetările de antropologie și aspectele psihologice. Dar după vremea astea trei concepte, ele sunt foarte sincretice. Adică, la un moment dat, ele comunică unele cu altele, se explică unele prin altele. Conceptul de cultură, de exemplu, se explică prin conceptul de personalitate. Personalitatea este o sumă, ansamblu de roluri pe care le joacă un individ într-o comunitate. Da? Rolul este un concept psihologic, dar este și sociologic. Rolul trebuie determinat prin niște prescripții de rol. Un bărbat este tată, este profesor universitar, este cercetător la academie, intră într-un sistem de relații de rudenie și așa mai departe. Un ins are mai multe roluri, simultan. Poate că într-un anumit moment când se duce într-o sală de curs, celelalte roluri intră în latență și în prim plan este în acțiune rolul de profesor. Da? Dar ele coexistă. Și prescripția aceasta de rol ține de cultură, de fapt. Pe urmă, rolul însuși este un concept care ține de structura socială, pentru că implicit te leagă de o anumită categorie socială, nu? Un rol te introduce și te plasează într-o structură socială. Deci toate aceste concepte, de fapt, sunt sincretice. Este un continuum socio-psihocultural, dacă vreți să mă refer în mod special la antropologie. Și atunci, sigur că științele sociale umane au nevoie de concepte ca și științele naturale. Există însă, istoricește vorbind, o diferențiere, chiar experiențe diferite din punct de vedere al istoriei științei. De exemplu, e clar că științele exacte, științele naturii, s-au constituit mai bine, mai devreme, pentru că lucrau cu o materie palpabilă, nu? Pe când faptele astea social-umane, unele dintre ele sunt invizibile, credințele, nu? Faptele de imaginație și așa mai departe, de care se ocupă științele social-umane. Chiar noțiunile astea colective, ce e comunitate, un individ îl vedem, avem percepția lui, dar comunitatea e deja o abstracție, o prima abstracție. Noi lucrăm cu aceste concepte, dar trebuie să avem în vedere și cât de lesne pot să fie prinse sau cât de lesne pot să se constituie ele în relație cu realitatea concretă. Ori, din punctul ăsta de vedere, științele sociale umane s-au cristalizat mai târziu. La sfârșitul secolului al XIX, la începutul secolului al XX, sociologia, psihologia, psihologia experimentală, dar nu numai, antropologia, evident, ele s-au cristalizat un pic mai târziu decât științele naturii. A existat chiar o distinție, neocantieni au făcut această distinție foarte interesantă între Naturwissenschaften și Geisteswissenschaften, o distinție funcțională la Wilhelm Dilthey, la Heinrich Rickert, la Wilhelm Wildenbaum. Ei sunt mari gânditori, mari filozofi, din păcate foarte puțin traduși, sunt de foarte mare importanță pentru istoria, mai ales a științelor social-umane. Nu poți să vorbești despre științele social-umane fără să ai în vedere această distinție între științele naturii și științele spiritului. De fapt, Geisteswissenschaften înseamnă exact în terminologia de la începutul secolului al XX, în terminologia lui Dilthey, de exemplu, înseamnă exact științele social-umane. Ele au fost desemnate în sub forma aceasta simbolică, emblematică de științe ale spiritului. Și evident că ele s-au cristalizat ceva mai târziu, dar s-au cristalizat. S-a pretins din partea unor logicieni, mai ales matematicieni, logicieni și așa mai departe, ca această constituire să urmeze o linie pe care au urmat-o științele exacte. Ele au fost considerate până acum vreo 30-40 de ani de pseudoștiințe. S-au folosit termeni pentru științele social-umane, precum pseudoștiințe sau science, așa zise științe, știți? Niște termeni care vreau să semnifice diferențierea deosebirea dintre lumea asta
exactă
și lumea umană. Umană, da, interpretabilă. Dar în același timp s-a încercat supunerea acestor discipline social-umane la normele de constituire ale științelor exacte. Da. O știință poate să fie cu adevărat știință dacă urmează etapa inductivă, deductivă și axiomatică, sau dacă e în stare să-și pună paradigmele și teoriile și propozițiile de bază în formule matematice. Ceea ce este un exces, pentru că pe de o parte oricine recunoaște lucrul acesta, că realitatea umană este altceva decât realitatea naturală. Dar pe de altă parte, când e vorba de relația de cunoaștere, se cere constituirea acestei relații după regulile științelor naturii, ceea ce este un exces, spun.
Domnule profesor, pe această distinție vă propun să încheiem dialogul, întrucât sunt sigură că am putea vorbi pentru altă emisiune legat de științele umane și științele...
Este o temă fascinantă și ca să mă întorc la tema conceptelor, vreau să scot în evidență importanța unui eminent filozof al științei, care a fost Stephen Toulmin, și care a relevat importanța conceptelor pentru constituirea unei științe. Asta în momentul în care Thomas Kuhn, de exemplu, un alt mare filozof al științei, pusese accentul pe teorii și pe paradigme. Toulmin a mers mai adânc și a mers la concepte. Eu aș face analogia, dacă vreți, în logică, cu constituirea raționamentului. Raționamentul este alcătuit din judecăți, iar judecățile din noțiuni. Sunt logicieni, Gobelot, de exemplu, Edmond Gobelot, un mare logician francez de la începutul secolului al XX-lea, el începea logica de la judecăți. Pe de altă parte, nu pot să ignor faptul că judecățile sunt alcătuite din noțiuni, nu? Așa și cu științele. Aș zice că așa, conceptele constituie cărămizile de bază ale științei, iar liniile arhitectonice le dau teoriile, paradigmele în limbajul lui Thomas Kuhn. Toulmin, de altfel, nu întâmplător a fost influențat de antropologie, de un stil de gândire antropologică. El vorbea despre științe ca despre o populație de concepte, aproape în termeni geneticieni și antropologici, în general vorbind. Ba chiar mai mult am încercat să explice de ce unele concepte, la un moment dat, sunt înlocuite cu altele și a vorbit chiar de un fel de luptă pentru existență între concepte, aproape într-o viziune darwiniană, știți? Sunt foarte interesante lucrurile acestea, dar reiau ideea, poate demnă de reținut, aceea că știința are drept cărămizi de bază conceptele și arhitectonica oricărei discipline pleacă de la concepte.
Vă mulțumesc tare mult!
Cu plăcere. Mulțumesc. Și altădată!
Seul devant ta glace, tu te vois triste, sans savoir pourquoi, et tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à ta place. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, et demain peut-être, puisque tout peut arriver n'importe où, tu seras là au rendez-vous et je saurai te reconnaître. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie, je la connais, ta solitude. Si tu
Esențialia.
Ianuarie stă în calendarul culturii sub semnul lui Mihai Eminescu. Vom consacra și noi două ediții ale rubricii noastre limbajului poetic eminescian, evident doar unei fâșii, să spunem astfel, din vasta cuprindere a expresiei poetice și a gândirii eminesciene. Ne vom opri așadar la termenii melancoliei eminesciene, o parte din ei, căci sub semnul melancoliei stă întreaga creație a poetului. Melancolie, un cuvânt neologic, își are etimonul în grecescul melancholia și a intrat în limba română prin intermediul francezului melancolie. Dar acest neologism are ca sinonime parțiale din fondul esențial al limbii române vocabule precum tristețe, durere și altele. De altfel, nu este nevoie să spunem că aceste vocabule definesc fondul sufletesc și marele mister al existenței noastre ca popor, care a moștenit deopotrivă contemplația slavă și raționalitatea latină. Desigur, pe fondul acesta, învățăturile și vredniciile civilizației, cum spunea Cantemir, au fost absorbite de marile spirite românești. Cel care a meditat poate cel mai adânc asupra fondului sufletesc românesc, sub forma gândului filozofic ori a creației poetice, a fost Eminescu. Dacă ne întrebăm ce stă la originea operei lui, ar trebui să răspundem identificarea cu soarta neamului său, pe care îl numea adesea neamul nevoii. În manuscrisele eminesciene, cruzimea analitică a defectelor alternează cu exaltarea geniului acestui neam. Cât de actual este din acest punct de vedere Eminescu. Și astăzi el pare că ceartă acest popor înzestrat, îl ceartă pentru importurile și imitațiile care îi risipesc energiile, puterile. Toate generațiile de specialiști sunt de acord cu îmbrățișarea între geniul individual și geniul național la Eminescu. Expresia acestei îmbrățișări dăinuie în limbajul poetic și în tipul de reflecție filozofică eminesciene. Misterul existenței noastre implică, după Eminescu, împrospătarea continuă a fondului și păstrarea formelor. Forme vechi, dar spirit pururea nou. La nivelul expresiei lingvistice, Eminescu a concentrat exemplar această reflecție, a turna în formă nouă limba veche și înțeleaptă. Așezându-ne și noi, nu mai spunem cât de modest, sub îndemnul eminescian, încercăm să adunăm într-o formă actuală a limbajului câteva considerații despre fondul sufletesc melancolic al poetului și despre melancolia culturală. Gravitatea reflexivă eminesciană are ca fond melancolia, de la tristețea cunoscătoare la durere, frumusețe dureroasă, la starea saturniană și la spațiul tanatic, spațiul morții. Tema temelor din creația eminesciană ar fi de fapt relația dintre viață și moarte, sub semnul timpului. Dar despre relația melancolie-timp la Eminescu vom vorbi săptămâna viitoare.
Revista revistelor.
Primul număr din noul an al săptămânalului bucureștean România Literară așează pe prima sa pagină chipul regretatului scriitor Romulus Rusan, căruia îi sunt inserate la paginile 14-15 fragmente consistente, inedite dintr-un volum pe care n-a apucat să-l termine. Apoi, In Memoria, Ioan Holban și Alexandru Niculescu scriu rânduri emoționante despre omul și scriitorul Romulus Rusan. Eu m-am oprit însă la un fragment autobiografic intitulat Schizofrenie socială. Iată chiar un mic fragment. În primăvara lui 1952, apropiindu-se bacalaureatul și admiterea, întrebarea era la ce facultate voi da admitere. Aveam aproape 10 pe linie, dar se zvonea că pentru fii de exploatatori s-a fixat numerus clausus, adică locurile erau strict limitate. Inima mă îndemna spre filologie sau istorie, dar, ca și dreptul și filosofia, acestea erau facultăți ideologice, deci accesul era imposibil. Cele mai accesibile pentru toată lumea erau Institutul de Mine din Petroșan, Facultatea de Piscicultură din Galați și Institutul de Limbă și Literatură Maxim Gorki din București. Mai existau de asemenea, ca niște bărci de salvare, facultățile de 2 sau 3 ani care înlocuiseră școlile normale, așa numitele Sorbone. Dar, întrucât produceau învățători, erau oarecum și ele ideologice. tot așa continuă până ne și spune cum și ce anume a ales Romulus Rusan în cariera sa.
Din numărul dublu 12/2017 al revistei Jesene Scriptor, vă recomandăm traducerea în limba germană a sonetului eminescian Sunt an la mijloc de Christian Schenk, din volumul biling de poezii ce urmează să apară la editura Junimea. De asemenea, studiul amplu semnat de Traian Diaconescu despre receptarea culturii greco-latine în opera lui Eminescu, atât în poezie cât și în proza literară sau jurnalistică, și eseul de comparatist al Eleonorei Cărcăleanu despre receptarea lui Eminescu în cultura italiană și a lui Leopardi în cultura română.
Câștigătorii au fost la ediția trecută Adrian Comșa, Dan Ionescu, Lucreția Dragomori. Întrebările noastre sunt:
cu care scriitor din cultura italiană a fost comparat Eminescu?
Și cărui scriitor recent dispărut îi consacră România Literară numeroase coloane în primul său număr pe 2017? Vă dorim mult succes! Noi suntem
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.